habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriil waa 18 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 17 mitrband boga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a ciidamada waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlaya Soomaalida la sheegay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Dowladda Soomaalidu wax spesifiga oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalnay oongaadhnay Talyaaniga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan buuq ka dhashay mooshin baarlamaanka ay keenaan xildhibaano doonaya in dib loo dhigo maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo, waxay ka abuureen baarlamaanka buuq.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la horkeeno baarlamaanka.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qurbaha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta ka fariisanaysa ama ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 million oo qaxooti oo aan sharci ku lahayn dalka Maraykanka markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go-aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaasi. Go-aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka waxfulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka Maraykanka uu diiradda saarayo dooda sannadka doorashadu ay socoto. qareennada dowladda ayaa la filayaa inay ku doodaan in xukuumadda federaalka awood u leedahay inay hagto siyaasadda ajaanibta, sidoo kalena ay gudan karto go-aankeeda aan kama dambaystahayn ee lagu masaafirinayo dadka dalka bilaa sharciga ku jooga.
boqolaal muhaajiriina oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. qaar ka mid a dadkii ka badbaaday ayaa v o eda u sheegay in doontu ay dhinac u dheeliday, taasoo loo malaynayay inay tiro aad u badani xilligaasi fuuleen. tiro aan la xaqiijin ayaa ka dabaashay markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow doontaasi, iyagoo markaasi uu markabkaasina geeyey dalka Giriiga. arrintan ayaa dhacday bisha Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey b b c da maalintii shalay ee axadda ahayd.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo oo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe waxaa la isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go-aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 ayaa ogolaaday in arrintaasi la gudagalo, tiradan oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu u ogolaanayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan, waxaana arrintaasi ka soo horjeestay 137 mudane. banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka ka soo horjeeda maamulkeeda.
Mareykanka ayaa diraya 200 oo askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo helikoptero nooca abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay kula wareegaan magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa magaalada Baqdaad maanta arrintan kaga dhawaaqay. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul bishii Abriil waa bishii March 24-keedii. Carter ayaa maanta u duulay Ciraaq si uu wada hadalo ula yeesho taliyaasha ciidamada iyo madaxda Ciraaq qaabkii ay Mareykanku u soo gabagabayn lahaayeen dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama. Isagoo wariyaasha kula hadlaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Carter waxa uu sheegay in kalsooni buuxa uu ku qabo in aqalka cad ay ansixin doonaan talooyinka uu siiyey.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, warar kala duwan ayaa sheegaya in dhallinyaro Soomaaliya ay ku dhinteen badda u dhexaysa Masar iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal tacsi oo ku aadan dhallinyarada la sheegay inay ku dhinteen badda, hase yeeshee dowladaha kulaala badda Mediterranean-ka ayaan iyagu weli xaqiijinin shilka dhacay iyo khasaarahu intuu uu leegyahay. Axmed Xalij waa wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka New York kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, waxaana waraysigii uu la yeeshay uu u dhacay sida tan.
Maxaad ka ogtahay dadkan Soomaalida ee la sheegay inay ka baxeen Masar oo ay badda ku dhammaadeen, dowladda Soomaaliya maxay ka ogtahay?
Wallaahi dowladda Soomaalidu wax specifica oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalay oon gaadhnay Tartalyaaniga, weli numbariskuma cadda, laakiin waxa aad loo ogyahay oon anaguna ognahay in mashqa xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan.
Dhammaan dhinacyada aad la xiriirtay sida safaaradda Soomaalida ee Qaahira, dowladaha Talyaaniga, Griiga, dhammaantood ma xaqiijiyeen arrintan inay jirto?
Dhammaantood way xaqiijiyeen inay jirto arrintani. Waxa uunaan la ogeyn nambarad sida yihiin iyo wadamaday ka kala yimaadeen, waxaana shaki yari uu ka jiraa qolo walba waxay leedahay biyaha iyaga kama bixin, biyaha qolada kale ka dhacday. Markaa saacad ka bacdi waan wada hadli karnaa, waanan heli karnaa information cusub.
Dowladaha aada la xiriirtay sida Masar iyo Griiga iyo Talyaaniga maxay kuu sheegeen wasiir?
Anagu waxaan la xiriirnay safaaradaha iyagan ayaan la xiriirnay, weli war bay raadinayaan, laakiin waa clear maaragtay in meesha mashaqo ka dhacday doonidaana inay dad Soomaali oo badani ku jireen.
Marka waxaan u fahmay waxaad la xiriirteen waa safaaradaha Soomaalida ee ma ahan dowladahan Griiga iyo Talyaaniga iyo Masar.
Safaaradaha iyagaa la xiriira dowladda ay la jooga.
Goorme ayay dhacdadani dhacday? Maxayse faahfaahin ah oo safaaradaha Soomaalidu ay ka bixiyeen qaabkii wax u dhaceen?
Waxa madaxweynuhu waad aragtay tacsi uu qoray dadka Soomaalida ku dhintay. Dhimashadu ma kala duwanaa haddii ay 2 qoftii iyo hadday 20 qofta. Marka dadka oo ay dadku ka halligmeen iyo dadka Soomaalidaba tacsiya in loo dira waa wax waajib oo muhiim oo islaamnimada ku jirta. Wixii kale oo faahfaahina oo la socoto arrintaana aan isku soo noqonno walaalkay.
Waan gartay tirooyinka horudhaca ee la sheegaya dadka doonta raacay marka laga soo tago inta dhimatay waa imisa Soomaalida?
Ma hayno nambar culus. Marka ma rabo nambar culus inaan nambar aan haynin inaan ku siiyo, laakiin waxaa la sheegayaa dad badan.
Wasiir, sida warbaahinta caalamku ay qorayaan oo kale, waxaa la yidhi dowladaha Talyaaniga, Griiga iyo Masarba waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin in arrintan ay dhacday. Dowladda Soomaaliya iyo safaaradaheeda maxaa caddeymo ah oo ay hayaa in dhacdadani ay jirto, oo ma jiraan meydad la arkay ama ma jiraan dad doonta saarnaa oo lala hadlay oo badbaaday?
Ahmed, ma waxaan kuugu celin karaa 10 jeer. Waxaan ku yidhi waan kula soo hadli markaan war fiican aan helo oo nambarada aan helo in mushaqadu dhacday. Waa la ogyahay caalamkana, jaraay badan baa ayaa meelo badan baa lagu qoray. Marka aynu wada hadalno saacad ka bacdi
waan gartay arrinta. Akhbaartan dib ayaanu kaaga wareysan doonaa, balse dhacdooyinkan wasiir way soo noqnoqdaan oo in dad badan oo Soomaali ah ay ku dhammaadaan badaha. Dowladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysaa in arrimahan laga hortago ama ugu yaraan la yareeyo dhibkan oo kale?
Migrationka iyo maaragtay dadka Soomaali, dadka bini-aadamka ee adduunka u kala wareegaya ma ahan arrin Soomaaliya ku khaas ku ah. waxa weeye arrin adduunkao dhan iyo Europeanisko dhan ba ay ku dadaalayaan inay la xaajoodaan. arrin dib yar ma ahan bini aadam socda oo iyagu decisionkaa samaynaya cidna ma joojin karto. Laakiin waxa noo cad, adigana ku cad, dadka Soomaalidana u cad in dhalinyarteenni ay ku dhammaadeen halligaad, inay ku dhammaadeen inay meel kale u ordaan. waxa taana daweyn karta keliya waxa weeye waddankeenoo nabadgelyo kusoo noqoto oo shaqooyin laga abuuro oo mataqaan maalgelis la sameeyo oo caruurteenna iyo dadkeenni iyo dumarkeenni iyo cailadaheennaba aan wax u qabanin. taas unbaa bedeli karta.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Xadli Cumar. waxa uu warramayay wariyahayga Axmed Cali Sheekh.
dhinaca kalena guddoomiyaha bulshada rayidka Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa wax lagu xumaada ku sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhintaan badaha. Cabdulaahi Shirwac ayaa sheegay in mas-uuliyadda ay wada qaadayaan waalidiinta lacagta ku bixiya, xukuumadda oo aan shaqo abuur iyo xukuumadda oo aan shaqo abuur samayn. Cabdulaahi Shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in la sameeyo wacyigelinta. wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay.
waa mahadsanta Cabdulqaadir. waa horta arrintani waa arrin naxdin leh. haddii 300 meel ku wada dhimato iyo haddii 200 meel ku dhimato iyo haddii meelo kala duwan ku kala dhintaanba, waa dhibaato oo qarankan Soomaaliyeed soo wajahday waay. waayo dadkaasi waa dadkii waddankan dejin lahaa, waddanka maxuu ama taqaanaa aqoon kusoo biirin lahaa, hadhowayta qaarkood ay hogaamiyaal noqon lahaayeen, muxuu ahaa dhaqaalihiisa kor u qaadi lahaa, waxbarashadiisa kor u qaadi lahaa, caafimaadkiisa kor u qaadi lahaa. waa dad hanti badan lagu kharash gareeyey, yani in la dhalay, in la barbaariyey, in wax la baray, in sahay badan la siiyey, wax badan baa lagu khasaariyey. sababta ugu weynna waxa waaye waddankii oo aan rajo lahayn, yani aan qofka dhalinyarada rajo u lahayn, shaqa uusan haysan, waxbarashadiisii uusan ku kalsoonayn, amnigiisii uu aada u liito, rajo barid soo muuqata uusan arkayna wax isqa qabsaday iyo wax maaragta waxbay dhaceen iyo waxba la diriray iyo maaragta dacwadaas. jawiga noocaasa ayaa dhalinyarada ku dhalinaya inay tahriibaan, oo dhinacaas iyagu dambi kuma laha. marka ani waxaan qabaa waxa weeyaan qoyska laga bilaabo ilaa iyo qaranka in mas-uuliyadda la qaybsado, oo matalan waalidku ay u sheegaan caruurtooda, yidhaahdaan haddii aad tahriibaydaan lacag ma idiin soo dirayno, tacsidiinana hadeeraan dhigaynaa, oo aan lacag lagu bixin. oo marka caruurtaas aan qaar caymino, waalidku ay qaar noo caymiyaan, caruurta noo qaybiyaan waalid. caruurtu markay ogaadaan in waalidku ay arrinta ka yihiin meel adag ka istaageen, waxaa dhici karaysa in muxuu ahaa wax noo cayntaan. meesha labaad waxa waaye waalidku hadday caruurtooda celin waayaan in ay stationka u dhow ama maxkamadda u dhow ka dacweeyaan oo la xiro si uusan u bixinin. meesha xigtaay waxa weeyaan waxa weeyaan in la sameeyo barnaamijyo dhalinyaradu ay shaqo ku helayaan, tacliintooda sare loogu soo qaaday.
mas-uuliyadaas haddaan kala hormarinahay, maxay ahayd doorka looga baahnaa dowladda Soomaaliya?
doorka dowladda Soomaaliyeed looga baahnaa waxa weeyaan inay xuduudaheeda cirato, caruur aan maaragta iska socoto oo meelay u socoto aan loqoon oon sharci wadan oo inaysan ka waddanka ka bixin ayay horta ahayd. waa mid waaye. waxay kaloo ahayd caruurtaasi marka ay dhashaanba in laga fakero mustaqbalkooda, waxbarashadoodii la diyaariyo, waxa shaqadoodii la diyaariyo mas'uuliyiin inay noqdaan la diyaariyo rajo weyn oo aan maaragtay aan siinaynin inay naftooda halis u geliyaan in loo abuuro taasi waxa weeyaan dawladda dhexe ee federaalka maamul goboleedyada degmooyinka mas'uuliyiinta ama dadka hoggaamiya beelaha intaas oo dhan ayay arintaasi saaranta marka tanina waxay muujinaydaa naxdinta leh in intaasi ay gabeen hawshoodii
dhalinyaradan baxday badankood waxay ka baxeen deegaana maamula ka jiraan ha ugu horeyso caasimada soomaaliya muqdisho somalilan puntland iyo deegaanada maamulada gacanta ku hayaan maalin walba waxay ka hadlaan nidaamyo iyo dooda kale miyaysan awood u lahayn inay xakameeyaan dhalidaas
haddii la wada shaqeeyo awood way u yeelanayaan laakiin arrinta ugu weynoo jirta waxa waaye yacni mustaqbalka waddankanba waxaad moodaa inaan maalgelintii u baahnaa aan la gelinaynin laga soo bilaabo qof anigan hadlaya ilaa iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo speakerka federaalka marka arrinta maqan waxa waaye mas-uuliyaddiibaa maqan dareenkii qowmiga ahaana waa maqan yahay labadaasi marka waxay abuuraydaa marka qof walba ahayba inuu iska duso marka mas-uuliyaddan in la qaato oo madaxda dowladda federaalka iyo goboladu ay qaataan caruurta muxuu ahay tahriibka aadaysa iyo kuwa dagaalada ku biiraya in shaqo iyo rajo loo abuuro haddii aan rajo jirin shaqada qudheedu xamu weyn ma tarayso haddii uusan qofku rajaynaynin in uu maanta shaqeeyo oo soo shaqaysto beritana uu madax noqon karo waddanku uu degi karo marka kow waxaa loo baahan yahay waddankan in amni laga dhigo waddanka in amni laga dhigo amnigu wuxuu fursad samaynayaa qof waliba ahiba inuu hal abuurkiisa uu maaragtaa tijaabiyo oo wax soo saarto oo u fakero oo meel fiican uu hegsado oo rajo yeesho isaga qudhiiso rajadii marka guud ee dadka ka shaqaysiin lahaydaa maqan oo ah cabsi baa jirta
haddii dowladda iyo maamuladuba gaabiyeen saad u dhigaysa hadalka doorka bulshada aada
doorka bulshadu dee waa midda kaan leeyahay aan ka soo bilaabno qoyska dugsiga qur-aanka aan keenno dugsiga iskoolka caadiga aan keenno jaamacadda aan keenno waxa ayaan daraa arday soomaaliyeed oo soo baranayay 18 sano wax soo baranayay in uu maanta inta tahriibo doon bac ah oo arkaya inaysan iska xajin karin muxuu ahaa 1,000 kilometer oo safar ah fuulaya marka aqoontu macna male aqoontu waxay aqoontu dhan haddii lasoo ururiyay waxay noqonaysaa in ay nolosha kuu sahasho kaa celido waxa xun waxa wanaagsanna aad ku higsato haddii marka aqoontii marka jaamacaddaas iyo dugsigii iyo wixii uu ka soo baxay oo dhammi ay keeneen markii uu soo baxay inuu tahriibo oo uu halis galo inuu tahriibo uu nolol raadiyo oo meel aado oo qofku waa caadi duusan noloshii haysanin laakiin inuu naftiisa halis noocaasa geliyo oo khatartaas ah oo ay noloshii ay wixii uu soo bartay uu ka celin weyda ayaan darro waay marka waa in waxbarashadeenna aan ku noqonaa qoyskaygana aan ku noqonaa
haddaan si kooban usoo koobto maxay tahay waxa ku cadaadinayo dhalinyarada yurub aadan
waxa ku cadaadinaya waxa weeyaan cabsida haysata ee nolosha ka haysata ee muxuu ahay nafta ka haysata iyo rajo la-aan saddexdaas arrimood haddii xal loo helo qofna naftiisa ma doonayo inuu halis geliyo
kaas waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a madaxda ururada bulshada ee ka jira magaalada muqdisho oo u waramaya wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada daynila ee gobolka banaadir ay kusoo qabteen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmay inay ku lug lahaayeen wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa gaadhigan iyo dadka lagu soo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada daynila ee gobolka banaadir axmed nuur siyaad
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacaddu waa mahadsan tahay waxaan rabaa gaarigii la qabtay faahfaahintan ku siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si abdu loo yaqaano dadka deegaanka lagu soo geliyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka waaxda koowaad ee degmada bayrene ee ciise cabdi waaxda ciise cabdi annaguna waxaan sameynay laamaha ugu horeeya ee ammaanka baan gartiinay kadibna waxaa noo soo rogashanay gaarihii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala furo ayagusan wax oo amaanka naqalada gelaya ama amaan darrada kusaabsan ka tirsan ka dhacay.
Marka sidoo kale ogaateen gaarigaasi in ay waxyaabo qarxa ku jiraan.
Runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roonto gawaarigii si yaal darrado ama tacadiska yaal ama deegaankan laga aqoonba waana la soo bandhigaa. Marka gawaari badan oo jirta soo kale lana soo sheegay waan u tagnaa markana hubinna waa ka tagnaa. Kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday. Marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid aad moodo. Saddex, meesha dacaad ilaa gaarigo aad u cuslaa inaan culays ka dareen inuu taas ahaa. Halkaa markaan aragno waxay noqotay ammaanka la ku wargelino waayo wuxuu nala ekaaday gaari aan taarka lahayn haddana aan deegaanka laga aqoonin gaari aan ka shakina la ahaaday. Taasna waxaan u wargelinay laamaha
ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaas soo dhigtay ma laga war helay?
Midii gaariga waxa u badnaa gaari loogu talagalay in waxyaalaha in lagu qaraxa la rakibo. Marka la rakibo lagu diyaariyo qaraxa kadibna ay meel la aadaan meel la beedsadaan. Runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen gaariga dhigidiisa meesha la dhigo. Gaariga waxa uu yahay lawado oo gaari guri laguma qaban. Kal dhamaan waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa gaarigii aan jabinay kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqsadeed aad ku arkeen.
Mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada Dayniila ama degmooyinka la dariska ah. Arrintaasi sidee wax uga jiraan?
Runtii maleeshiyaad ma jirto oo maanta la leeyahay. Maleeshiyaad waa shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka Muqdisho. Degmooyinka dalka Banaadir ay ka tirsan yihiin laakiin way jirtaa waxaana haddaad aragteen oo kale maad dhagiin ku maqasheen oo ku dhataqaaqada ah ama in la sii saldhiga ah oo inaa meel imaado ama gaari isu qarxiya ama in baton taabto gaarigu qaxiyo. Ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto la soo sheega. Ma jirto badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan marka gawaari ay arkaan way ka soo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koorka kaykana uu koortaa sida kii xaalad dhacdo oo kale.
Waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada Dayniila?
Waa mid sareeya. Marka laga reebo dhacdada xalay ammaanka waa mid sareeya. Xilliga anaga waxaan warbixinta na soo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaleeda roondan ku jirna roondan ku jirnay annagoo roondada ku jirna waxaanu soo gaartay warbixinta ah gaari laga shakisayno meel yaallo. Markii gaari la arkana waxaa la sheegayey in laamaha ammaankan gaarsiinay. Xaalad degmada Dayliilana xaaladeeda ammaan waa mid heer sareeya. Waa mid dhaqaaqa lala socdo gaariga soo galay kii ka baxaba boqolkiiba aan leenahay todobaatan waa noo qiyaasan yahay. Dadka deegaankana waa wada shaqeyn rasmi ah nagala dhexay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Dayniila Axmed Nuur Cabdisiyaad. Waxa uu warramayay wariyahayga Xuseen Baraadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Kulan ay mudanayaasha baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa kusoo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii xildhibaanada ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaasha baarlamaanka hor yaalay oo qodobo ka mida u ahaa mooshin lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamul u samaynta shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo ay dhowaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa iyo 40 xildhibaan. Guddoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhigay markii uu sii socday buuq u dhexeeya xildhibaanada. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho
xildhibaanadii soo xaadira fadhigii maanta ayaa ku kala qaybsamay ansixinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaalla baarlamaanka kaasoo qodob ka mid u ahaa mooshin ay soo gudbeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamulo samaynta shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka shir guddoomin ee fadhigii maanta ayaa dhowr jeer isku dayay sidii loo ansixin lahaa ajendaha baarlamaanka. Waxaase taa ku kala qaybsamay munaashii baarlamaanka ee fadhiga soo xaadiray taasoo markii dambe soo dedejisay guddoonka baarlamaanku fadhiga soo xiro iyadoo wax natiijo aan la gaarin.
Habdhaqankan waa ujeedaa aad ku dhaqmaysaan habdhaqan aan ogolaan karna maaha xildhibaanadiisu digniintii ugu dambaysan siinaya xildhibaan goodax digniinta ugu dambaysan siinaya baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa goodax iyo digniintu ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo maadaama addiideen ansixinta kula qaybsanteen haddii tiradii ay qadiijo wax la codeeyey ma jiro ansixinta waa la kula qaybsamay halay shaqada la dhaaf fadhiga waa xarin
xildhibaan cabdullaahi goodax barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamulsamaynta shabeel dhex iyo hiiraan, waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii dood adag ayaa dhacday. Dooddu waxay ku salaysnayd xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo. Waxay ka abuureen baarlamaanka buuq. Markii dambena buuqii markii laga aamusay guddoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xiro.
Marka doodan ajendaha maxaa ku jirtay?
Ajendaha lama diida, waa la ansixiyey. Kadib wuxuu abuuray guddoomiyuhu buuq iyo sawaxan in xildhibaanada ka dhex dhaco. Wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan, laakiin ajendahan mar walba baarlamaanku hor taagan yahay inta baarlamaanku uu go'aanka gaarahay.
Marka ajendaha dalbanaysa kuwa ama in dib loo dhigo maamulsamaynta la xiraan,
mooshin baa yeelay maanta in loo codeeyo ayaa mooshin yeelay. Mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codeyn buu taagnaa. Waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd. Kadibna guddoomiyaha Jeylani aan ognahay ujeedada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay, wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo. Haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta.
Runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la hor keeno baarlamaanka. Mooshinka annagoo saakay, annagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ayay jibinaysaa haddii loo codeeyo maamul samaynta muxuu ahay hiiraan iyo shabeellada dhex. Marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay ayaa runtii si nasiib daraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asaga oo qodobka dastuuriga jibinaya in laga saaro ayaa ku jiray. Annagana waxaan soo jeedinay in xaqba ay ahayd in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabaayo. Saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay. Marka waxaa keliya lagu kala bixi karaa waa dastuurka. Dastuurkan lagu kala baxayaa mar
walba,
dhib ma laha, dhib ma laha. Janis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka. annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 iyo iyaga kan ay adeegsanayno waa hiiraan iyo shabeellada dhexe. 3 bilood kadib markay dowladdan dhacda ayaa la dhisaa kan xaqa leh markaas aan ogaan karnaa.
Xildhibaana Samiir Xasan Cali oo soo xaadirtay fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda v o a in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay maanta rustaa ku sameeyeen gudagelidda ajendaha baarlamaanka iyo in loo codeeyo mooshin hor yaalla baarlamaanka oo lagu dalbanayo dib u dhigista maamulsamaynta shabeellada dhexeeya hiiraan.
Runtii maanta dooda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd tole sidii la rabay. Dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd tole dib u dhigista labada maamulsamaynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ku kiciyey. Marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd tole in dib loo dhigo.
Xildhibaan Samiira, maxaad ku doorbidaysaan in dowladda hadda waqtigeedu waqti kooban ka hartan maamulka samayso dadka maamula samaystaan shabeellaha hiiraan, maxaa ku didantiin?
Habar yar shabeellada dhexe iyo hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto, xildhibaan diidanna ma jirto, dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano. Isku aragti bay ka yihiin, laakiin dibka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto, saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii, dhibaatooyin badan baa jiro. Dhibaatooyinka iyadoon la xalin oo dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oo dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo. Maamul cidiidan maaha baarlamaanka waxa uu wadana, maamul aan la dhisin maahane. Aan kuu saxsiiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamul ha loo dhisin.
Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa u sheegay idaacadda v o a in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha hor yaalla baarlamaanka oo ka mid ahaa mooshinkan lagu kala qaybsamay.
Ajendaha looma codayn, maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay, guddoonkuna wuu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro.
Maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furto intaan loo gudbin codka mooshinka?
wax kale maahan xildhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo, qaar kalena way diideen oo kasoo horjeeday.
Mooshinkan ee maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada Jowhar uu dib uga furmay shirka maamulsameynta shabeel dhex iyo Hiiraan, waxaana jira saddex beelood oo hore u shaaciyay shirka inaysan qayb ka ahayn. Dowladda Soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamulsameynta shabeel dhex iyo Hiiraan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda V O A idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa inoo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Qurba, iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka kooban.
Boqolaal muhaajiriin oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo maleynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa u sheegay VOA in doontu ay dhinac markaasi u dheeliday, taasoo loo maleynayo inay tiro aad u badan xilligaasi fuuleen. Tiro aan la xaqiijin ayaa ka badbaaday markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab marayay meel u dhow isagoo geeyay dalka Greega. Arrintan ayaa dhacday bishan Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey BBC-da maalintii shalay ee Axada.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 milyan oo qaxooti oo sharci la'aan dalka Mareykanka ku jooga. Markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go'aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaas, go'aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka wax fulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka uu diiradda saarayo dooda sanadka ee doorashada hadda socota.
Ash Carter, xogeyaha arrimaha difaaca ee Mareykanka, ayaa maanta gaaray magaalada Baqdaad isagoo sheegay in Mareykanku ay dirayaan 200 oo askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ee abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay dib ula wareegaan magaalada Muusil oo ay gacanta ku hayso kooxda ISIS. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Muusil bishii hore ee March 24-keedii.
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka laga qaadayo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi uu shalay u gudbiyey golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ayaa goor dambe waxaa la ahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go'aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka mid ah ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqay mowqifka ku aadan xilka qaadista madaxweynaha dalkaasi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiya iyo kuwa maamulo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdullaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkadda la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi.
Yaasiin, horta waa maadsan tahay walaale, markaad weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan. iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayna waa jireen waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay ugu qanacsanaato waxa ay rabto dowlad goboleedyadana ay laftirkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga sababtoo ah lama rabo meesha inay fawdo ka dhacdo taas
xasan gacali
wa asalaamu calaykum marka ugu horeysa tan labaad waxa weeye arrintani dowladda federaalka soomaaliya dee kaalinteeda aada uga gaabisay maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta gaar ahaan betroolka hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye wax sharcigaas bay kulligooda hoos tagayaan sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaallaa baarlamaankuna ka soo bixi waayey marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa batrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka
Cali Cabdullaahi maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka Soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaha oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan
horta saad ugu warqabto khayraadkii adduunka maanta shidaalka ka soo qabo sicirkii horta aada buu soo jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badan ba haddeer waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey kama aysan faa'iidaysan hadda xataa ma xuma markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qooday puntland 2012 waxaad u malaysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii horey loo soo qoday in lasii bacro marka waxaad u malaysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaano strategic wells oo ay ugula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dheer leegyahay for example mathalan haddeerta nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meeloguu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjaha noo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahanyahay
xasan miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee soomaaliga sida shirkadan cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortagi karaa
horta waxa weeye meeshaan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalka ay leeyihiin ay gashanayaan marka haddii la helo shirkado maxalli oo soomaaliyeed shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd hadduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada soomaaliyeed aada u danaynaysa shirkadahaas dadka soomaalida leedahay in kow la dhiirigeliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkada walaalkeen oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kaloo yaroo chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin waxaana fiicnaan lahay dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursada koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo
Cali Cabdul waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marin baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan taasina ay khayraadkii haalis ku tahay maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal horta anagu shatigay waxaan ka haysanaa labadii dowladoodii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariifba. Marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida, waxaa muhiim ah horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahanta in la qiimeeyo, sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan, waxay helayaan aqoon bay helayaan. Maalan hadda waxaa kasoo qabataa Nigeria oo kale shirkado faro badan oo yaryar oo waxaa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay. Intay ka horreysay shirkado xoog lama jirin oo Nigerian, maanta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican u soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya inayaga isugu tashataa muhiim ah, aysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna saanan ognahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in political lagu keenay oo heeril ka socda. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan hal kala dambeyn, haddaa la kala dambeyn horumarna la gaarmay waa la isku babaayo.
Xasan Cali, ma ku muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ee ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoo haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacabiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenni, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro inta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo, estimate-ka hadda la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkan inuu noqdo dal petrol soo saaro, koorna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn aniga uma arki, laakiin khataro yar yar way jiraan. Waxaynu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira, sida walaalka hadda sheegayay wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kale meesha jiraan u maleynaynaa. Waa ka
war waxaa muhiim ah horta dadka ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Halkan ayay labaduba joogaa Nairobi. Inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo nala socodsinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hoos u dhac ku yimid sicirkii dhaqaalaha suuqyada Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Luanda ee dalka Angola. Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyaba waxa ay ka abaabulayeen xarumo ganacsi magaaladaasi Luanda iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Angola. Haatan oo la jooga ayaa waxa ay sheegeen in 50% wax ka badan hoos u dhac uu ku yimid sicirkii iibka ganacsiga halkaasi Soomaalidu ay ka furteen. Haddaba khasaare intee le'eg ayay arrintaasi u tahay Soomaalida iyo ganacsigooda hanaqaadka ah haatan ee halkaasi, iyo sidoo kale sidee ayuu ku socdaa ganacsiga deegaanadaasi Soomaalidu ay ka bilaabeen? Dhammaan su'aalahaasi waxaa iga jawaabi doona oo khadka telefoonka ee magaalada Luanda aan kula xiriiray Bashiir Maxamed iyo Cali Xuseen oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsato mid ka mid a suuqyadaasi. Bal haddii aan ku hormaro Bashiir Maxamed, haatan suuqa ayaad ku sugan tahay, bal waxaad iga warantaa ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa sida uu ku socday iyo waxaad ka ganacsataan.
Haddii aan ka hadlo waxyaabahan ganacsiga hoos ugu dhacay, baana waxaan ka ganacsanaa aluminiumka iyo muraayadaha fiidirada waxa loo yaqaano. Marka hoos dhac aad u weynaa ku yimid oo aan la xisaabi karin 50% in ka badan, waxaana codsi iyo hawa yar aad yarifu ah. Marka haddii aan loo aanaynayaa dollarka oo aad u kacay, aad u sare sarbar aad weyn ku yimid, marka saasaa loo aanaynayaa.
Marka lacagta waddanka raqiis noqotay, miyaad dollarkii qaali noqday?
Lacag dollar kiya qaali noqday 300 jibaar oo qaali 100 kii 300 jibaar oo qaali markaas salaa aanayaa
waa garta marka adinka ganacsigina yar yar ka Soomaalida hadaa tiin halkaas joogta sidee ba saameen idinku ugu yeelan karaan marka hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale wadanka iyo dollarka koro u kacay sara u kacay
saameen wali saameen aad weyn leeyahay oo aan la qiyaasi karin marka waxa weeye aad saameen ugu leeyahay waxa la qiyaasi ganacsiga Soomaalida ganacsi yar yar ay waa dhamaaday hadda waxa soo haray kambaniyaashi waa weynaya soo haray u dhigaan ma shaqayne waa la wada xiriir hadda waxyaabaha aray waa kambaniyaasha waaweyn waayo waxyaabaha aray hadda oo sanadinaya ayaa waa walaalihaya
waa garta marka waxa hadda si daba tirmaayo waa ganacsigii waaweynaa ki yar yara iyo jeeblayaasha dadkii ahaa meeshay ka baxeen miya
katiimadii meeshay ka baxeen dukaamada yar iyo xafadaha katiimada loo yaqaano meeshay ka baxeen marka waxa weey ganacsiga waaweynaa hadda oo inkii qamada waa la xiriiray in kambida waa la xiriiray wadamada
marka adinka Soomaalida kaliyin miya saameyntan hoos u dhaca ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu saameeyay oo danyara ha haye
wadanka dhan uu saameeyay wadanka dhan uu saameeyay Soomaali ama West African ama ogigu qol dadka dhan uu saameeyay ma aan Soomaalida wadanka ku qaban waay
hadii uu hoos u dhacaan dhaqaalaha si socdo ama eesan suuqyada si ahaadaan maxaad ku qiyaasi lahayd inuu noqon karo ganacsiga Soomaalida
hadii uu si socdo marka hadii uu sii socdaba meel walba inay xirinto oo waxa imaanayaba marka shaqaalihii la dhimo oo dukaamadii waaweynaan la xiro oo saan hadduu kusii socdo waxa weye waa natiijo aada qiyaasi kari
waa garta Bashiiro waad mahadsan tahay bal Calina haatan aan la hadlo Cali Cali Xuseen Cali bal iga waran adigu maxaad ka ganacsataa
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaan ka ganacsadaa waa elektroniga iibka elektroniga sida kombiyuutarada taleefannada iyo waxyaalaha la mid ah accessoriskooda ayaan aniga ka ganacsadaa
waa garta sida Bashiiro kale aadna hoos u dhaca dhaqaalaha ma ku saameeyay mise
waa wax ina wada saameeya dhammaanteena la uma kala soocno haddii ay tahay ama dhismo haday tahay ama haddii bagaash yahay wax u dhanahaada ganacsiga wadanka oo si guud ah hoos u dhaca ugu yimaaday
ayadoona
lagu lacaynayo wadankan wadankan sidiisaba waxa uu soo saaraa shidaalka shidaalkiina suuqa weynihii uu ka dhacay awgeed iyo ayagii oonan waxba aanan banaanka u dhoofinaynin oo wadanka suuxda soo gelinayn awgeed oo dollarkiina ku kacay ayaa haddana ganacsigii kale oo wada dhacay
waayaha Cali Xuseen oo Soomaalida joogto Luanda intee in leeg camal ah ku qiyaasi lahayd oo ganacsatada adinka camal ah
wallahi hadda taa soo koodi kama laakiin waxa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 5,000 inay ka badan yihiin ayaa lagu qiyaasay inkastoo hadda dadka badanaa ay seebal laabanayaan oo ay ka tagayaan wadankii
ma jiraan dad kala baxay ganacsigooda ama iyagoo maaragtay aan wax badan qasaarin laftooda ka baxay
waa ay jiraan sida adiga tukaamada yar dadkii waxyaalaha yar lacagaha yar ka iska haysteen ama dadkii adiga oo tukaamada xaafadeedkii waxyaalaha la midka iyo haysteen badankoodu ay iskaga tageen waxa hadda soo haray waa in yar ayagiina ay isleeyihiin seebaad oogala baxdaan hantidiina ay leeyihiin oo haddii ay qaarkood u suura gasho in ay maanta kala baxaan hantidooda ay rabaan inay kala baxaan
waa garta adiga wax khasaare weli ma ku soo gaaray oo hantidaada ku salaysan hoos u dhacaasi dhaqaale waxaad ii sheegi karto
hadda wax sidaas ana inama soo gaarin kaliya meeshii iibkii ayaa yaraaday oo dhaqdhaqaaqii ayaa yaraaday laakiin nin maanta ku dhahay aniga waxaan khasaaray oo lacag badanaa iga luntay dhahay ma jiro sidii wax loo rabay ayaa baradadka badankood loo wada waayay oo iibkii iyo ku yimaaday
waa garta hadda marka maxaad qorsheynaysaan ma inaad sii ishaa falateysaan oo se wax noqdaan aad fiirisaan mise waxaa rabtaan inaad ka noqotaan
wallaahi wadanka horta rajadiisu ay iska yara fiican tahay haddaba waxaa jirtay mar bishii la soo dhaafay oo inta xoogaa yara lacag ay soo gashay wadankii oo dollarkii hoos u dhacay loo muday oo soo loo muday ayaa jirtay haddana mar aan daraad aan idaacadaha iyo dhegeysanayn waxaan maqalnay in bisha shanaad la yar rajaynayo in oo caawimaad deeq caawimaad loo fidiyo wadankan oo World Bankiga ay deeq caawimaad ay siiyaan la filayo haddaba marka anaga rajadeenna waxa ay ku xiran tahay sida wadanka uu dhaqdhaqaaqiisa uu noqdo iyo wax soo saarkii waxa soo gala ayay ku xiran tahay rajadeennana ma ay xumoodaan iskasuna meel aan hadda oga sii tagnay ma jirto
waa garta Soomaalida ugu badneed ayaa halkaasi tagtaa la leeyahay oo ganacsi adiga in aad ka warqabto ma jirtaa dadka tiradood intay la egtahay
wallahi aniga kamid ma ihi oo gudoomiyaha iyo adiga kamid ma qabalaas ayaa aad inooga sii xilray, laakiin waddankan ayadan waxba la isku hayn ma la isku warqalo qolada meel ayay deganta waddanka magaalada haysa magaalo aad u weyn ayaa waddankan kala siiba saxda Soomaalida gobolada iyo meelahaas ay hadda ku sii wada fileen. Marka ma ay suuragal ma ay noqonayso in la sawiro kooba tirada guud, laakiin mar hadda inagu dambeysay oo sharciyo xilli la qaydinayay waxaa la sheegay Soomaalida inay 5,000 ee kun u dhaafayeen, haddana kaba sii banaan karto ayaa macquul ah.
Caaliya, waad mahadsan tahay.
Adiga mudan walaal.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Xuseen Cali iyo Bashiir Maxamed oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsata magaalada Luanda ee dalka Angola oo ganacsigoodii iyo guud ahaanba dhaqaalihii waddankaasi hoos u dhac weyn uu ku yimid, taasoo saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha ah. Barnaamijkeena qurbe ayaana toddobaadkan labaduba marti ugu ahaayeen. Intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono toddobaadka xigana, nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabdi Axmed. Markana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku hormarno horyaalka La Liga dalka Spain, mashaqadiisa ee kooxda Barcelona ayaa sii socotay shalay kadib markii saddexaad oo xiriir ah laga adkaaday ciyaar ka tirsaneyd horyaalka dalkaasi. Ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Camp Nou oo kooxda Barcelona ay kula ciyaartay kooxda Valencia ayaa waxaa looga adkaaday 2-2. Goolka qura waxaa dhaliyay ee kooxda Barcelona ciyaaryahan Lionel Messi, waana goolkii 500-aad ee kooxdaasi uu dhaliyo. Si kastaba, guuldaradii shalay ku dhacday kooxda Barcelona ayaa waxay ka dhigan tahay in 8 dibcood oo horyaalka ay ku hoggaaminaysay muddo iminka laga joogay 3 toddobaad oo keliya in iminka ay ka soo hareen waxba oo ay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin 7-6 dhibcood. Kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale laga adkaaday 2 kulan ee ka horreeyay kulankii shalay oo ay la ciyaartay kooxaha Real Madrid iyo Real Sociedad. Barcelona ayaa sidoo kale waxaa 7 toddobaadkii lasoo dhaafay laga reebay koobka horyaalada qaarada Yurub markii kooxda Atletico Madrid ee 2 gool waxba kaga adkaatay. Waana mashaqadii ugu adarneyd ee kooxda Barcelona asiibta tan iyo sanadii 2003, iyadoo kooxda Barcelona aan marnaba laga adkaanin 3 kulan oo isku xigta tan iyo sanadii 2003. Horyaalkan waxa ay isla hoggaaminayaan kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin 6-7 dhibcood, inkastoo kooxda Barcelona ay dhinaca sharciga is-aragga labada kooxood ay ku horeyso. Ciyaarihii kale ee dhacana, naadiga Malaga oo martigelisay Atletico Bilbao waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. Sevilla iyo Deportivo La Coruña waxay ku dhamaatay ciyaartoodii barbardhac gool iyo gool ah. Atletico Madrid waxay 3 gool iyo waxba ka adkaatay naadiga Granada. Kooxda Rayo Vallecano oo la kulantay naadiga Villarrealna waxa ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Dhinaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiskana, hoggaankii kooxda Leicester City ee horyaalka ayaa waxaa shalay taaka u dhigay naadiga West Ham United ciyaar ka tirsan horyaalka oo ka dhacday garoonka King Power Stadium ee kooxda Leicester City. Ciyaartaasi ayaa waxay ku bilaabatay barbardhac 2-2. Kooxda Leicester City ayaa daqiiqadii ugu dambeysay 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxa ay heshay rigoore oo sidaasi ciyaarta ay ku barbaraysay. Waxaa iminka 8 dhibcood ee ka horeysa kooxda Tottenham Hotspur oo kulankeeda maanta la ciyaari doonta kooxda Stoke City. Haddii ay caawa adkaato, Tottenhamna waxay ku soo dhawaan doontaa kooxda Leicester City iyadoo ka horeyn doonta oo keliya 5 dhibcood. Ciyaarihii kale ee dhacana, Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates waxay kula ciyaartay kooxda Crystal Palace. Ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac 1-1. AFC Bournemouth oo martigelisa kooxda Liverpoolna waxaa looga adkaaday 2-2. Dhinaca Seriada dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa sii xoogisatay hoggaankeedii horyaalka kadib markii 4 gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Palermo. Juventus ayaa iminka waxa ay 9 dhibcood ka horeysa kooxda kusoo dhow ee Napoli. Ciyaarihii kale ee dhacana, Udinese iyo Chievo Verona waa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. Lazio waxay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Empoli. Sampdoria oo martigelisa kooxda AC Milanna waxaa looga adkaaday 2-1. Hellas Verona oo martigelisa kooxda Frosinone waxaa looga adkaaday 2-2. Fiorentina waxay 3 gool iyo 1 ku gaacday kooxda Sassuolo. Atlanta iyo Roma oo kulmaan ciyaartoodii waxay ku dhammaatay 3-3 oo barbardhac ah. Haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha, macalinka kooxda Man City Manuel Pellegrini ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaaqistii Pep Guardiola ee ah inuu noqonayo macallinka xiga kooxdaasi Man City in ay keentay in kooxdiisa ay ka harto tartanka lagu jiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Go'aanka lagu beddelay Manuel Pellegrini tababare Pep Guardiola ayaa waxa lagu dhawaaqay bishii February 1-deedii, waxaana markaa kadib laba kulan oo isku xiga kooxda Man City ka adkaaday kooxda Leicester City iyo Tottenham. Manuel Pellegrini oo arrintaas ka hadlayna waxa uu yiri, waxa aynu luminay bishii February ciyaaro muhiim ah oo aynu la ciyaarnay kooxda Leicester City iyo Tottenham. Waxaan aaminsanahay inay ahaayeen labadii kulan ee naga hor istaagay in aynu la loolano oo iminka horyaalka labadooda uu ka dhaxeeyo. Pellegrini waxa uu sheegay in markii bishii February lagu dhawaaqay in Guardiola uu noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi ay taasi beddeshay maskaxda qaar badan oo ka mid ah ciyaartoodiisi oo mugdi ay gelisay, taasina ay keentay in aysan diiradda saarin kulamadoodii, sidaasina kulamo badan kooxda Man City looga adkaaday. Habeentii ciyaarahana waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii kelmaha suugaanta Falastiin oo dhinacayga fadhida aan weydiiyey Falastiin.
Waxaan noo soo qabtay sandheere dhegeystayaashii inaguba aanu ku yarana sanayna codka macaan ee CD Cali Winkey heestii dabka maan ku dhaca. Sidii Cali Winkey heestii dabka maan ku dhacay idaacaddeennii habeenimo ay gabagabo u ahayd. Waa Maxamed Cabdisandheeri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.